Voice of America. ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝህሉ ንግዳውን ናይ መጓዓዝያ ርክባትን ዘሳልጡ ሰራሕተኛታት ጉምሩክ ካብ ራማን ዛላምበሳን ከም ዝተዋፈሩ ተገሊጹ። ናይ ሕሙር ኣገልግሎት ጉምሩክ እውን ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ከም ዝጅምር ተሓቢሩ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ጽባሕ
ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕግን ስርዓትን ተኸቲሉ ክኸይድ ክልቲኤን ሃገራት ብመሰረት ዝኣተወ ውዕሊ ንምትግባር ኣብ ዛላምበሳ ራማን ሑመራን ጣብያታት ጉምሩክ ናይ ምኽፋት ምንቅስቓስ ከም ዝተጀመረ ኣብ ኮሚሽን ጉምሩክ ኢትዮጵያ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት መቐለ ፍሊጡ። ኣካየድ ስራሕ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣይተ ምሕረት ኣብ ገብረ መድህን ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝተዛረብዎ ኣብ ዛላምበሳ ስራሕቲ ጉምሩክ ዝቆፃፀሩ ኣባላት ፖሊስ ፌደራልን ሰብ ሞያ ጉምሩክን 27 ሚያዝያ 2011 ዓ ም ከም ዝኣተው ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ኣባላት ፖሊስ ፌደራል ሰብ ሞያ ጉምሩክን 28 ሚያዝያ 2011 ዓ ም ናብ ራማ ከም ዝኣተው ቶም ኣካያድ ስራሕ ተዛሪቦም። ተወሳኺ ሰብ ሞያ ጉምሩክ ኣብዚ ሰሙን ናብቶም ከባቢታት ክኣትዮም ኢሎም ኣይተ ምሕረታብ ብመስመር ሕሞራ ድማ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዶብ ሱዳን ግልጋሎት ይህቡ ዝነበሩ ሰብ ሞያ ስለ ዘለው ናብ ገጽ ዶብ ኤርትራ ስራሕቲ ምስፍፋሕ ይፍፀም ምህላው እዮም ተዛሪቦም።
ሓንቲታ ናይ ኣስመራ ወገን ዘለያ ካልይቲ ናይ ዘላምበሳና ናይ ራማ ናይ ጉምሩክ ፃሕሪታት እየ ዝኮና ዘለዋ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ብዋናነት ያው ናይ ካብዝናትን ዝግበር ናይ ኣቁሑት ዝውሮ ምንቅስቃሳትና ናይ ክልቴን ሃገራት ዜጋታት ናካልኦት ዜጋታት እንቅስቃሴ ወይ ዝውሮ ኣብ ዝገብርሉ ግዜ ብዋናነት ብሕግና ብስርዓት ከይድኸውን ስለ ዝግበር
ኣይተ ምሕረት ኣብ ከም ዝገለጽዎ ምምላእ ሰራሕተኛታትን መስርሒ ቦታን ይዛዘብ ምህላው እዩ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኸቡ ኣርባዕትዮም መስመራት ተኸፊቶም ድሕሪ ምፅናሕ ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተዓፅ ይፍለጥ እዩ። ክሳብ ሕዚ ድማ ዝተኸፈተ ኣፍ ደገ የለን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።